Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Мен айтып отырмын ғой, енді кластасым ғой, білемін ғой мен. Бала күннен білемін да. Сөйтсем өзінің группалас туралы әңгімені жіберіп отыр ғой мен. Ойбай, ол деген андай, ол деген мындай деген. Ол деген өтірікші, андай мындай, лақтыр кетеді, лақтырбай деп. Мен де қойсайшы деймін де, ораза ғой, ораза кезінде ғайбат айтпасайшы. Ол сен группаласың, бірге жүрдің, бірге өстің деймін да. Білемін ғой, сөйтсем маған қойшы, сен айтпай қойшы дейді маған. Аман дік-дік етеді, мен айтамын, мен сені дікірдемей ақ қойшы. Мен білемін ғой оны қандай, бала күннен білемін ғой, оны өтірік айтатын, құлақтан теуіп кететінін ше, любой жерде боқтай салатынын, оны қорықпайды деп просто білмейді да ғайбаттың не екенін ше. Мен айтып отырмын, мен ғайбат, аузың ашылып кетеді, ей қойсайшы деп отырмын. Сөйтсем білмейді ғой, бар ғой, масқара не бір сондайларды білесің ғой, көресің да.
Мәке, сіздік ше, сіз де ол жайында айтып отырсыз ғой, сіздік ғайбат емес па?
Жоқ ой, құдай сақтасын, мен оны сол бар нәрсені айтып отырмын ғой.
Сіздің айтып отқан әңгімеңіз оның бойында шынымен болмаса ше?
Болдыра саламыз ғой, проблемамыз ғой.
Жарайды, жалпы ғайбат айтуға болмайды. Енді оразаның ішінде сіз ғайбат айтып отырсыз.
Мен бойы айтып отырмын ғой.
Аузыңыз ашылып кетпей ма?
Мен ба? Жоқ ой, мен кешке бірақ ашамын ғой. Еще құрманмен ашамын мен. Суды артынан ішемін.
Еще ғайбат айтамын деңізші.
Айтшы бір ғайбат.
Ғайбат біреудің сыртынан жағымсыз сөз қозғау. Бұл мәселеге байланысты ғалымдарымыз әртүрлі көзқарастар айтқан. Солардың ішінде Айша анамыз радиаллаһу анха ғайбат оразаны бұзады десе, Әузағи, әс-сәурилер осы көзқарасты қолдаған. Бірақ жұмхұр, яғни көпшіл ғалымдар ғайбат оразаны бұзбайды, бірақ оразаның дәрежесін, сауабын кемітеді деген. Рамазан айында қасықтап жинаған сауабымызды шелектеп төгіп алмауымыз үшін ішіп жеумен қатар ғайбат өсек аяңнан да өзімізді тыюымыз керек.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.